Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για την μεγάλη ημέρα τη σημερινή. Ξέρετε ότι ο Σταυρός είναι πολύ ζωντανός. Ο Σταυρός του Χριστού βοηθάει πολύ. Εάν είχατε την περιέργεια να διαβάσετε τους χαιρετισμούς του Σταυρού που υπάρχουν στα βιβλία αυτά, τα εκκλησιαστικά χαιρετισμού Σταυρού, θα βλέπατε εκεί ο υμνογράφος διαλέγεται, συνομιλεί με τον Σταυρό, ως αν να πρόκειται για κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή, κάποιος αιρετικός μπορεί να σκανδαλιστεί κιόλα. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου είναι ζωντανός. Και είναι ζωντανός όχι γιατί είναι ένα ιδιαίτερο ξύλο, αλλά είναι ζωντανός διότι επάνω του έρευσε το ζωντανό αίμα του Κυρίου. Και άρα όταν με πίστη στη θυσία του Χριστού, με πίστη στην αποτελεσματικότητα της θυσίας του Χριστού, με πίστη στο σημείο του Σταυρού σταυρωνόμαστε, έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ έχω εμπειρία αυτού του πράγματος που σας λέω. Κάποτε, μια μέρα, σηκώθηκα και λέω «Ο Σταυρός του Κυρίου θα μου δώσει αυτό που ζήτησα». Τελείωσε. Και με αυτή την αποφασιστικότητα και βεβαιότητα ξεκίνησα και βγήκα από το σπίτι μου. Το είπα σε ένα μονάχα άνθρωπο. Και χθες το έλεγα σε μία από τις κόρες μου. Είναι ζωντανή η πίστη μας, είναι ζωντανός ο Θεός, είναι πολύ ισχυρός ο Σταυρός του Κυρίου μας. Τώρα, για σήμερα, είδαμε ακολουθία σπουδαία, ακούσαμε κήρυγμα. Πρώτα απ' όλα θα σας κάνω ένα μικρό κερασματάκι από το Γέροντα Θεόφιλο. Ένα ωραίο σύνθημα ζωής, το οποίο έχει σχέση με το σταυρό μας, διότι έχει να κάνει με τους λογισμούς μας, με το φρόνημά μας. Μεγαλύτερο σταυρός από το να μαζεύεις τους λογισμούς και να τους κατευθύνεις σωστά, δεν υπάρχει. Επιγράφεται αυτή η σύντομη ομιλία στον άνθρωπο να ατενίζεις με την άκρη του ματιού και στο Θεό με ολόκληρο τον οφθαλμό. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Το Θεό το κοιτάμε νησταλαία, αδιάφορα και τους ανθρώπους λες και θα κάνουμε οφθαλμολογική εξέταση. Μερικές φορές είναι τόσο ενοχλητικό ακόμη και σε μένα που υποτίθεται οι άνθρωποι με σέβονται, κοιτάνε κατάματα, είναι τόσο χαζοί που νομίζουν ότι μπορούν να καταλάβουν τι σκέπτομαι. Μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη μου. Είναι, λέω, τόσο χαζοί διότι πρέπει να είναι κάποιος κουτός ή άπειρος ή να μην έχει πολύ πείρα που να τον κοιτάς μια ματιά και να καταλαβαίνεις τι του συμβαίνει. Μπορώ να το πω εγώ αυτό, γιατί έχω τόση πείρα από επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και την ώρα που μπαίνει κανείς στην εκκλησία να εξομολογηθεί, εγώ τον έχω ακτινογραφήσει 50% μέχρι να έρθει να κάτσει στη θέση του. Αλλά δεν ούτε καυχόμαι, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι μια εμπειρία, μια γνώση, την οποία αν θέλεις την χρησιμοποιείς καλά. Εγώ συμφωνώ όμως με αυτό που προτείνει εδώ ο Γέροντας Θεόφιλος. Στον άνθρωπο να ατενίζεις με την άκρη του ματιού σου και στον Θεό με ολόκληρο τον οφθαλμό. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί χριστιανοί, πριν λίγο καιρό ήμουν σε μια κηδεία. Μιλώνταν στην περίπτωση έστρεπα την προσοχή μου σε 4 λόγια της Αγίας Γραφής, συγκεκριμένα. Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Είναι τα λόγια που άκουσαν οι ποιμένες, να τα ψάλουν οι άγγελοι. Αυτά βέβαια είναι λόγια που ο Θεόφιλος σε άλλη ομιλία το ονομάζει πρόγραμμα ζωής. Μία άλλη φράση, λόγια του Κυρίου, τα λέει στην αρχιερατική του προσευχή εκεί στο 7 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο είναι τελείωσα, ο δε δοκάζμη να πεις. Εγώ σε εδόξασα στη γη, τέλειωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Αυτά τα είπε ο Κύριος ο μόνος ο Χριστός, στο τέλος του έργου του, στη γη, στο 17 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είπαμε. Επίσης, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους. Είτε εστίτε, είτε πίνετε, είτε τυπείτε, είτε λοιπόν τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Και ακόμη τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Είτης λαλή ως λόγια Θεού. Όταν μιλάει κανείς, να προσέχει τα λόγια του να είναι σαν να είναι λόγια του Θεού. Ή της διακονή ως εξισχύος, εις χωριό Θεός. Και αν κάποιος κάνει κάποιο διακόνημα, κάποια υπηρεσία, κάποια προσφορά στην εκκλησία ή στους ανθρώπους, να τα κάνει με το φρόνημα ότι τα κάνει με τη δύναμη του Θεού, όχι εντελώς δικά του έργα. Ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Ούτως ώστε, αν έχει τέτοιο φρόνημα, σε όλα θα δοξάζει το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τότε και εγώ έμαθα κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο το είχα σκεφτεί και εγώ νωρίτερα. Και πάει σε μια κηδεία, είπαμε. Σκέφτηκε αυτά τα τέσσερα πορεία της γραφής. Αλλά έμαθε εκεί στη κηδεία κάτι που το είχε σκεφτεί και ο ίδιος. Αλλά βέβαια δεν του έδωσε αυτή τη μορφή συγκεκριμένα. Ο Βαλεντίν Φουνέριο, ιερέας του χωριού, είπε μεταξύ των άλλων στο λόγο του ότι κάποιος του είπε το εξής: «Δεν ξέρω τι να κάνω, πάτερ, αλλά συνήθως όταν σκέφτομαι έναν άνθρωπο, το μυαλό μου πηγαίνει στην κακή πλευρά του βίου του». Μήπως σας λέει τίποτε αυτό? Εμένα που το εξομολογούνται πολύ, αλλά δεν το αναφέρω να το βλέπω, ότι το μυαλό τους πάντοτε σε σχέση με τους άλλους πάει στην κακή πλευρά. Βλέπουν αυτό το κακό. Ο αείμνηστος Άγιος Παΐσιος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μία παρομοίωση, γιατί του είπαν ότι υπάρχουν και στο Άγιον Όρος άνθρωποι αμελείς. Λέει, στο Άγιον Όρος υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν ωραία λουλούδια, υπάρχουν και περιτώματα. Άμα είσαι μέλισσα, εκλεκτική, θα πας στα ωραία άνθη. Και αν είσαι μύγα βρώμικη, θα πας στα περιτώματα. Γιατί κυκλοφορούν και ζώα στο Άγιον Όρος. Είπε λοιπόν αυτός ο απλός ιερέας του χωριού, το εξομολογήθηκε άθρος κάποιος ότι συνήθως όταν σκέφτομαι έναν άνθρωπο το μυαλό μου πηγαίνει στην κακή πλευρά του βίου του, και αυτός τότε έδωσε την εξής συμβουλή. Πόσο απλοϊκός μπορούσε να ήταν που είπε τέτοια συμβουλή σοφή? Τότε, απαντάει, όταν ατενείς έναν άνθρωπο να το κάνεις με την άκρη του ματιού σου. Ενώ αν πρόκειται για το Θεό, να το κάνεις με ολόκληρο τον οφθαλμό. Πόσο σοφή κουβέντα. Με την άκρη του ματιού σου, όταν ατενείς έναν άνθρωπο, για να μην δεις καλά-καλά όλες τις ελλείψεις του. Αν πες το μάτι σου πάνω του, να τον καταφάς με τα μάτια σου. Ενώ τον Θεό να τον κοιτάς κατάματα, με ολόκληρο τον οφθαλμό. Δηλαδή πρώτα είναι ο Θεός και μετά ο άνθρωπος. Αυτό το είπα και εγώ πάρα πολλές φορές. Επομένως είχα υπόψη μου αυτόν τον λόγο συμβουλή, φυσικά με άλλο σκοπό και διαφορετική διατύπωση. Όμως μου αρέσει και αυτή η διατύπωση, ότι δηλαδή να ταινίζει τον άνθρωπο μετά από την ενατένιση του Θεού, με ολόκληρο τον οφθαλμό, ή να ταινίζει πρώτα τον Θεό και μετά τον άνθρωπο, και τότε ασφαλώς, σκεπτόμενος τον Θεό, βλέπεις τις καλές πλευρές του ανθρώπου. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο στα λόγια του Χριστού υπάρχει πολύς ρεαλισμός. Για να αναδείξει αυτή τη διαστροφή που έχουμε, στην τάση αυτή τη διαστραμμένη που έχουμε, να βλέπουμε τα πράγματα όχι αντικειμενικά, νομίζουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί, λέει, δεν βλέπεις ότι στο δικό σου, δηλαδή παρατηρείς προσεκτικά την ακίδα, ένα μικρό σκουπίδι, ένα μικρό ξυλαράκι εχμηρό που είναι στο μάτι του άλλου, την ακίδα, και αγνοείς το δοκάρι που είναι στο δικό σου το μάτι. Με τέτοιο χοντρό τόπο το παρουσίασε ο Χριστός. Είμαστε επιρρεπείς να βλέπουμε την ακίδα του άλλου και να παραβλέπουμε το δοκάρι που είναι κομμένο μέσα στο δικό μας το μάτι. Υπάρχει μια συμβουλή που πρέπει και εμείς να λαμβάνουμε υπόψη. Διότι τον άνθρωπο, αν το γνωρίζεις από μακριά, γνωρίζεις περισσότερο τις καλές πλευρές του. Όταν όμως το γνωρίζεις από κοντά, θα μπορούσες να γνωρίσεις και τις κακές πλευρές του, τις οποίες ούτε καν σκέφτηκες. Να ξέρετε ότι εγώ σας το λέω, ο πατήρ Νικήτας, ο Θεός να τον απαύσει, άνθρωπος μονής μας έλεγε, τον άνθρωπο αν τον εξετάσεις ως αγαθό, τον βρίσκεις αγαθό. Ενώ τον ίδιο, αν τον ψάχνεις κακό, τον βρίσκεις κακό. Βλέπετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προαίρεση. Αν έχεις την διάθεση, την κακή διάθεση, τον βρίσκεις κακό. Αν τον βρέπεις με καλό λογισμό, τον βρέπεις ως καλό. Έτσι η φροντίδα μας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να έχουμε τον άνθρωπο στη συνείδησή μας με τις καλές του πλευρές. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος που ψάχνει στο αναλόγιο, είναι πρόθυμος, και τότε έχεις υπόψη ότι αυτός προσπαθεί να έρχεται στο αναλόγιο συνέχεια, είναι προσεκτικός να βρίσκεται στη θέση του στο ψαλτήρι, είναι περισσότερο προσεκτικός από τους άλλους. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες καλές πλευρές, τις οποίες αν δεν τις προσέχεις, θα μπορούσες να βρεις σε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα πλευρές που δεν σου αρέσουν. Ενώ μπορεί να βρεις τις καλές του πλευρές. Και τότε σκεπτόμενος πρώτα το Θεό και μετά τον άνθρωπο, βλέπεις την καλή πλευρά του ανθρώπου και αυτό είναι πολύ καλύτερο. Ο καθήνας μας έχει καλές και κακές πλευρές. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί πώς βλέπουμε μεταξύ μας ο ένας τον άλλο. Καθένας μας μπορεί να θεωρηθεί καλός ή κακός. Και τότε βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε πώς βλέπουμε μεταξύ μας ο ένας τον άλλο. Να προσέχουμε την καλή πλευρά για να χαιρόμαστε ο ένας για τον άλλο. Όπως έλεγε ο πατέρ Σεραφείμ, Θεός να τον αναπαύει, ο γέροντας του Θεόφιλου. Να χαιρόμαστε μεταξύ μας ο ένας με τον άλλο και όλοι μαζί με το Θεό. Αν συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι τα πάντα είναι από και διά της χάρητος του Θεού. Και τότε βέβαια είναι καλά, έστω και αν εμφανίζονται πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα προσέχουμε και τους δίδουμε πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή όταν παρουσιάζονται κάποια πράγματα στα οποία δίδουμε πολύ μεγάλη σημασία και οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα ίσως άκερα, ιδιαίτερα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αγαθή πλευρά του ανθρώπου, τότε απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο, είμαστε μακριά από το να εκπληρώσουμε την οδολή της αγάπης, δηλαδή αυτό που μας ζητά ο Θεός. Να αγαπάμε ένας τον άλλον, να αγαπάμε με την αγάπη του, το του και ταφ κεφαλαίο, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι αγάπη και εμείς πρέπει να έχουμε περισσότερη αγάπη. Αν σκεφτόμαστε αυτά που αναφέραμε, χωρίς αμφιβολία θα έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο στην εξομολόγηση. Είπαμε αυτές, κάποιες από αυτές τις ομιλίες που σας διαβάζω είναι ομιλίες, προετοιμασίες για την εξομολόγηση που θα ακολουθήσει. Συνήθως σκεφτόμαστε μόνο τα θέματα που αφορούν εμάς, ενώ θα έπρεπε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε υπόψη, ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στη σχέση μας με τους άλλους. Την επόμενη Κυριακή αρχίζει ο καιρός προετοιμασίας για το Άγιο Πάσχα. Είναι η Κυριακή του Ελώνη και του Φαρισαίου. Και εφίστε η προσοχή μας στο γεγονός ότι ο Ελώνης που αναγνώριζε τα αμαρτήματά του έγινε περισσότερο αποδεκτός από τον Φαρισαίο, ο οποίος, ο Φαρισαίος, ανέφερε τα καλά του έργα και είχε αποκοπεί από τους άλλους ανθρώπους λέγοντας ότι δεν είναι όμοιός τους. Ασφαλώς πολλές φορές ούτε και εμείς είμαστε το ίδιο με όλους τους άλλους και ούτε θα μπορούσε να γίνει αυτό ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αρνητικές υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση να έχουμε υπόψη ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός, η ζωή δεν βιώνεται δια της συγκρίσεως, δεν βιώνεται δια της συγκρίσεως, πως είμαι εγώ, πως είναι ο άλλος. Ο καθένας μας έχει και αγαθές και αρνητικές πλευρές και να μην απομακρυνόμαστε από τους γύρω μας με την πρόφαση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Να μοιάζουμε του τελώνη που δεν λάβανε υπόψη τις αμαρτίες των ανθρώπων αλλά αναλογιζόταν μόνο τα δικά του, τις αμαρτίες του και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού με την έννοια να λάβει το έλεος του Θεού. Έτσι να πράττουμε κι εμείς, να ζητάμε το έλεος του Θεού, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού προκειμένου να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είμαστε, να μας δείτε ο Θεός το φωτισμό να βλέπουμε και τους άλλους μέσα στο φως και να είμαστε σε θέση να θέτουμε υπόψη και τις αγαθές πλευρές των ανθρώπων και της ίδιας της ζωής που ζούμε. Αμήν. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε την σειρά των ομιλιών του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Όπως θα δούμε, όσες προλάβουμε σήμερα, τις ομιλίες που θα δούμε, μας δίδει συμβουλές επίκαιρες, θα έλεγα και το πνεύμα της ημέρας, το θέμα δηλαδή της άρσης του Σταυρού, το να έχουμε ένα σοβαρό, γνήσιο, αληθινό πνευματικό αγώνα. Εδώ αναφέρεται σε μία περίπτωση για ένα καπρίτσιο, ένας πλούσιος ήθελε να κάνει μία δωρεά, αλλά ήθελε να βάλει τους όρους του. Εγώ επειδή έχτισα δύο εκκλησίες, η κατασκήνωση και τα λοιπά, αντιμετώπισα, όχι έντονα, αλλά όμως αντιμετώπισα αυτό το φαινόμενο, που να έρχονται οι άνθρωποι και να έχουν αξιώσεις. Πόσο με κούραζε αυτό. Λες και θα έκαναν κάτι για μένα. Για το Θεό και για την ψυχή τους. Και καμιά φορά βέβαια ήμουνα και λίγο αυστηρός. Μου το έλεγα εσείς το σπίτι σας. Φωνάζετε το γείτονα να σας το συγυρίσει. Με το σπίτι του γείτονα το συγυρίζετε. Ή εσείς έχετε την ευθύνη. Και δεν επιτρέπεται σε κανένα να έχει το λόγο για το σπίτι σας. Λοιπόν και εδώ υπάρχει νοικοκύρης. Μπορώ εγώ να δεχθώ την άποψη του καθενός σας. Έχω ανθρώπους που συμβουλεύουμε, τα σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε. Αλλιώς είναι ένα μπάχαλο. Όταν πρωτοπήγα στην Αγία Μαρίνα, ο κάτω ναός, ο Άγιος Νεκτάριος, είχε καρέκλες. Τι καρέκλες, κάτι φορμάικες, αν θυμόσαστε όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, ό,τι είχε ο καθένας για πέταμα, το έφερνε στην εκκλησία. Θα φανταστείτε, επί 8 χρόνια πέταξα 32 φορτηγά. 32 φορτηγά πέταξα από την Αγία Μαρίνα. Τέτοια σαβούρα είχε μαζευτεί. Και λέω 4x8 διότι Πάσχα, Αγίας Μαρίνης, Αγίου Νεκταρίου και Χριστούγεννα με αφορμή αυτές τις μεγάλες γιορτές της ενορίας έκανα γενική καθαριότητα και ξεσκούπισμα. Ό,τι ήταν άχρηστα και για πέταμα τα πετούσα. και είχα μαζέψει, είχα διώξει 8 φορτηγά πράγματα. Έτσι λοιπόν το ξέρω το θέμα αυτό, δείτε το όμως σε όλο το μεγαλείο του πώς περιγράφεται σε αυτό το περιστατικό. Στον τόπο σας υπήρξε κάποτε ο ναός του Αγίου έναν αργύρο. Με τον χρόνο ο ναός καταστράφηκε και από αυτόν απέμειναν μόνο τα θεμέλια. Σε αυτά τα θεμέλια της αρχαίας εκκλησίας ο λαός ανάβει κεριά στις γιορτές. Ενώ την ημέρα των Αγίων Αργύρων μαζεύεται εκεί πολλοί κόσμος για προσευχή. Πόσο όμορφο πράγμα βλέπετε, αγιασμένος τόπος. Και δεν θέλει ο λαός να το ξεχάσει. Έχει μνήμη. Κατά τα άλλα χρησιμοποιείται ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Τώρα εμφανίστηκε ένας από τους πλούσιους συμπολίτες σας με την επιθυμία να οικοδομήσει καινούργια εκκλησία επάνω στα παλιά θεμέλια, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ο καινούργιος ναός να είναι αφιερωμένος στον προφήτη Ηλία. Ρωτάτε εάν αυτό είναι επιτρεπτό. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καθόλου λογικό. Ούτε στο λαό αυτό θα αρέσει. Ο λαός θα έρχεται στην εκκλησία την ημέρα των Αγίων Αναγίων όπως και τώρα έρχεται, θα προσεύχεται σε αυτούς τους Αγίους όπως προσεύχεται και τώρα. Αυτός ο συμπατριώτης σας δεν έχει κανένα σημαντικό λόγο να αλλάξει τους Αγίους του ναού. Οι μόνοι λόγοι του είναι πρώτα ότι και αυτού το όνομα είναι Ηλίας και δεύτερο ότι αυτός νομίζει ότι ο προφήτης Ηλίας είναι μεγαλύτερος Άγιος από τους Αγίους Αναργύρους. Ο πρώτος λόγος θα έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτός ο άντρας ανέγειρε την εκκλησία στον εαυτό του και όχι στον προφήτη Ηλία, επειδή το λένε Ηλία δηλαδή. Ενώ ο άλλος λόγος είναι προσβολή στο Θεό, τον Πατέρα όλων των Αγίων. Άγιοι του Θεού είναι Άγιοι Ανάρτητοι. Διότι ο Θεός αγαπάει εκείνους που τον αγαπούν, δηλαδή όλους τους Αγίους, όπως ο γονιός αγαπά τα παιδιά του. Όποιος προσβάλλει τα παιδιά, προσβάλλει το γονιό. Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι πολύ μεγάλοι Άγιοι. Μέσω αυτών ο Θεός ανήγγειλε τη δύναμη και το έλεος στον κόσμο, όπως και μέσω του προφήτη Ηλία. Οι προγονείς σας δεν αφιέρωσαν την εκκλησία τους χωρίς λόγους Αγίους Αναργύρους. Πρέπει να είχαν γι' αυτό ισχυρούς λόγους. Και πρέπει να σεβόμαστε τους προγόνους μας. Ο ευκατάστατος πατριώτης σας θα έκανε κάποιστα για να ανανέωνε την εκκλησία των Αγίων Αργύρων στο ίδιο μέρος, στα ίδια θεμέλια. Εάν δεν θέλει αυτό, τότε θα μπορούσε να χτίσει εκκλησία αφαιρωμένη στον προφήτη Ηλία, όμως όχι στο ίδιο μέρος, αλλά σε άλλο, όπου του δώσουν άδεια και ευλογία. Συνέβη την παλαιά εποχή στην Τσεχία, όταν αυτή η χώρα ήταν Ορθόδοξη, τώρα είναι Καθολική πιο πολύ, η ηγέτης Ντραγκομίρα, μητέρα του Αγίου Βατσλάβ, να σκοτώσει την Λουτμίλα, τη γιαγιά αυτού του ίδιου του Αγίου Βασιλιά. Η Ντραγκομίρα δηλαδή σκότωσε τη γιαγιά του Βασιλιά. Στον τάφο της δολοφονεμένης Λουτμίλα άρχισαν αμέσως πολλά θαύματα να εκδηλώνεται και ο λαός μαζικά έσπευσε να πάει στον τάφο της μάρτυρος. Η ηγεμονίδα Ντραγκομίρα φοβήθηκε για τον εαυτό της από το θυμό του λαού και σκέφτηκε την εξής πονηριά. Τον τάφο της Αγίας Λουτμίλα έρθει στην εκκλησία του Αγίου Αρχαγγέλου, ώστε ο λαός όλα τα παρουσιασμένα θαύματα να τα αποδεί στον Άγιο Αρχάγγελο και όχι στη Λουτμίλα. Αλλά αυτό δεν τη βοήθησε καθόλου. Ο λαός συνέχισε να επισκέφτεται τον τάφο της Αγίας Λουτμίλα και όλα τα θαύματα τα απέδει σε αυτήν και όχι στον Άγιο Αρχάγγελο. Το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς αν αφιερώσετε στον προφήτη Ηλία, ενώ ο λαός θα συνεχίσει να προσεύχει στους Αγίους Αναργύρους και από αυτούς να περιμένει τη βοήθεια. Και το χειρότερο είναι να χωριστείτε σε παρατάξεις εξαιτίας των Αγίων, όπως κάποτε οι Κορίνθιοι που πάνω στην έρηδα έλεγαν «Ημέν, εγώ μεν ημί Παύλο», ενώ οι άλλοι «Εγώ Απολώ», να μην γίνει αυτό ανάμεσά σας. Η επόμενη ομιλία είναι λίγο παράξενη, είναι κατανόητη. Διότι εμφανίζει τον Θεό σε πρώτη θέα, πρώτη προσέγγιση, ως παράξενο. Υπάρχει ένα λόγιο του Χριστού που λέει «Ως της γάρ έχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει και ο έχει, αρθίστε από αυτού». Όποιος έχει, θα του δοθεί περισσότερο και θα αυξηθεί αυτό που έχει. Και όποιος δεν έχει, θα του αρθεί, θα του πάρουν και αυτό που έχει. Μα είναι δίκιο αυτό, αναρωτιέσαι, να δείτε που λέω στον πλούσιο που έχει ήδη πολλά και να αφαιρείται από τον φτωχό και εκείνο το λίγο που έχει. Έτσι σκέφτεσαι και παρασύρεσαι από το πνεύμα αυτής της μοιραίας εποχής, όπου τα ελιστικά ερωτήματα επεσκίασαν τα αφετηριακά ερωτήματα της ανθρώπινης ζωής πάνω στη γη, τα ερωτήματα του νοήματος της και του στόχου της. Αν εδώ αναφερόμασταν στον πλούτο αυτού του κόσμου, όντως δεν θα ήταν δίκαιο να πάρθει από τον πτωχό και να δοθεί στον πλούσιο. Αυτό θα ήταν αντίθετο με το άλλο λόγο του Χριστού, το ετούν της εδίδου. Θα ήταν αντίθετο και με την ιστορία περί του πλουσίου και του Λαζάρου. Εκεί από τον Ανδρέη το πλούσιο πάρθηκαν όλα και δόθηκαν στο φτωχό Λάζαρο στο βασίλειο του Δανών. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να αναφέρεται στην υλική περιουσία. Αν και συμβαίνει, ο πλούσιος όλο και περισσότερο να πλουτίζει υλικά σε αυτόν τον κόσμο, ενώ ο φτωχός όλο και περισσότερο να φτωχαίνει. Το πραγματικό όμως νόημα των λόγων του Χριστού είναι σαφές από εκείνον που προηγείται. Προηγείται η ιστορία για το σπορέα και το σπόρο και για το φως που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το φως είναι η αλήθεια. Όποιος αισθάνθηκε τη γλυκύτα της αλήθειας ως δώρο του Θεού και λαχταρά και προσπαθεί να την έχει ακόμα περισσότερο, σε αυτόν θα δοθεί και θα του περισσέψει, ώστε να μην μπορεί να αποδώσει την αλήθεια και στους άλλους. Η Αγία Βαρβάρα δεν είχε δάσκαλο, αλλά είχε λαχτάρα για την αλήθεια και την ψυχή της έτοιμη να δεχθεί την αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός της αποκάλυψε τον πλούτο της αλήθειας. Κάποιοι αιρετικοί των ημερών μας έσφιξαν στην παλάμη μόνο ένα κομματάκι της αλήθειας του Χριστού, ενώ την πληρότητα της αλήθειας, την οποία φέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία, την πέταξαν, σαν εκείνο τον υπηρέτη με το ένα τάλαντο. Έτσι και εκείνοι έθαψαν ένα κομμάτι της αλήθειας και με ζήλο το υπερασπίζονται από τον πολλαπλασιασμό. Γι' αυτό θα τους πάρθει και τούτο το κομματάκι της αλήθειας, από τους αιρετικούς δηλαδή, και θα επιστραφεί σε εκείνον από τον οποίο το πήραν. Εκεί νομίζουν ότι έχουν όλη την αλήθεια του Χριστού. Ο ένας Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση ο Λουκάς συμπληρώνει τον Ματθαίο. Ο Λουκάς γράφει «Ποιος εάν μη έχει, ποιο δοκίν έχει, αρθείς από αυτού». Και όποιος δεν έχει, ακόμη και αυτό που νομίζω ότι έχει, θα του παρθεί, θα αρθεί από αυτόν. Και πολλοί φιλόσοφοι δεν έχουν την αλήθεια, αλλά εκείνοι νομίζουν ότι την έχουν. Ούτε προσπαθούν να μάθουν και να δεχθούν την αλήθεια, η οποία είναι μόνο από τον Χριστό. Γι' αυτό η δική τους γνώμη για την αλήθεια θα πεταχτεί και δεν θα γεννήσει τον καρπό. Ενώ το δώρο του Θεού το οποίο εκείνοι χρησιμοποίησαν για την ολέθρια υπερηφάνεια ενάντια στο δημιουργό τους, εκείνος θα το πάρει πίσω και θα το δώσει σε άλλον. Θα έχει περισσότερο φόβο και ζήλο και πίστη και αγάπη. Έτσι κάνουμε και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος μας ακούει αφηρημένος και παραμένει απρόσεπτος προς όλες τις προσπάθειες να τον πείσουμε, εμείς στο τέλος σταματάμε να μιλάμε, αφού αν επιμείνουμε ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο η αδιαφορία του δυναμώνει. Τότε εμείς τρέχουμε και προσφέρουμε το λόγο της αλήθειας σε εκείνους που έχουν περισσότερη διάθεση να τον ακούσουν. Ο Θεός κάνει όπως ένας νοικοκύρης Πρώτα σου παίρνει τον σπόρνο του δίπλα στο δρόμο και στις πέτρες και στα αγκάθια και σε καλή γη, και όταν βλέπει τι συμβαίνει με το σπαρμένο σπόρο στις τρεις πρώτες περιπτώσεις, τότε αφιερώνει όλη τη φροντίδα μόνο στην καλή γη. Όσο ένας αγρός δίνει περισσότερο καρπό, τόσο ο νοικοκύρης με περισσότερη μέρμα τον καλλιεργεί και συνέχεια το σπέρνει. Ενώ τη γη δίπλα στο δρόμο και στις πέτρες και στα αγκάθια ο νοικοκύρης σιγά σιγά την εγκαταλείπει, βλέποντας ότι κανένα καρπό δεν του φέρνει. Και γίνοντας το σπόρο που νωρίτερα είχε πετάξει επάνω σε αυτά, τον παίρνει και τον σπέρνει στην καρποφόρα γη. Όλα αυτά αναφέρονται στο λόγο του Θεού, το σπαρμένο με τον Χριστό σε όλο τον κόσμο. Όποιος πετάξει ή χρησιμοποιήσει άσχημα το λόγο του Θεού, από εκείνον αφαιρείται και παραδίδεται με αυθονία σε εκείνον που ήδη τον έχει. Και όποιος χαίρεται να τον έχει ακόμα περισσότερο. Και ο οποίος χαίρεται να τον έχει ακόμα περισσότερο. Ειρήνη σε σένα και χαρά από τον Κύριο. Στον κύριο Στέβαν, μέτρον αντί μέτρου. Εδώ θέτει ένα θέμα για την υποκρισία των ανθρώπων και την δικαιοσύνη του Θεού. Μερικές φορές λέμε πολύ μεγάλες βλακίες, αποδίδουμε στον Θεό πράγματα που τα γεννά το δικά μας στο μυαλό. Έτσι ο Θεός και αλλιώς ο Θεός, πού το ξέρεις Χριστιανέ μου, σου το είπε, σου το φανέρωσε. Θυμώσατε με έναν αριστοκράτη που δεν ήθελε να σας δεχθεί όταν τον επισκεφθήκατε. Όμως ακόμη περισσότερο εξαγριωθήκατε όταν σας είπα ψέματα. Όταν παρουσιαστήκατε στο νεαρό υπηρέτη του, εκείνος ανέβηκε στον επάνω όροφο. Επέστρεψε αμέσως και σας δήλωσε ότι ο Κύριος δεν ήταν σπίτι. Ενώ εσείς βεβαιωθήκατε ότι ήταν σπίτι. Θυμωμένος αναρωτιόσαστε πώς μπορεί ένας τόσο διακεκριμένος και με τέτοια υπόλοιψη Κύριος να λέει ψέματα. Βλέπετε ότι μπορεί. Το ψέμα μπαίνει σαν καπνός και στα παλάτια όπως και σπαράγγες. Όμως σκεφτήκατε ότι ίσως φταίτε και εσείς για το ψέμα αυτού του Κυρίου. Μήπως και εσείς κάποτε συμπεριφερθήκατε παρόμοια προς κάποιον άλλον. Μήπως και εσείς σε κάποιον επισκέπτη, σε κάποιον που έχει έρθει για να σας παρακαλέσει, αναγγείλατε ότι δεν είστε στο σπίτι. Εάν πράγματι δεν το κάνατε ποτέ, τότε το ψέμα εκείνου του αριστοκράτη πέφτει στο δικό του κεφάλι. Εάν το κάνατε, τότε το ψέμα του είναι η τιμωρία για το δικό σας ψέμα. Μέτρο αντί μέτρο. Αυτό έκανες εσύ, τότε το δέχτηκες, έπεσε πάνω σου. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθείστε ημίν. Δηλαδή, με το μέτρο που μετράς, θα σου μετρηθεί και σένα, είπε ο Κύριος. Αυτό φανερώνεται και με την ιστορία του ανελαίητου υπηρέτη. Κάποιο του χάρισε, λέει ο Χριστός, σε μια παραβολή, μια περιουσία ορθό. Το αφεντικό του χάρισε μια περιουσία και αυτός, έναν σύνδουλό του που του χρώσταγε ένα ελάχιστο ποσό, πήγε να το σκοτώσει και τον έριξε στη φυλακή. Και τότε το έμαθε βέβαια το αφεντικό και λέει, εγώ σε ελέησα, δεν έπρεπε και εσύ να ελέησεις τον σύνδουλό σου. Και τον καταδίκασε μέχρι τέλος να πληρώσει αυτή την σκληροκαρδία του. Τούτο βεβαιώθηκε και στην πρόληψη ενός υψηλού Ρώσου κρατικού υπαλλήλου την εποχή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόβ. Ήρθε κάποιος κυβερνητικός υπάλληλος στο μοναστήρι, στον πανώσιο πατέρα Σεραφείμ, με την επιθυμία να δει αυτόν τον άνθρωπο του και να το ρωτήσει για κάποια συμβουλή. Όταν χτύπησε στο κελί του Σεραφείμ, ο γέροντας του απάντησε από μέσα: «Δεν είμαι σπίτι, δεν είμαι σπίτι». Ο υπάλληλος παραξενεύτηκε, στάθηκε για λίγο και πάλι χτύπησε και ανήγγειλε το όνομά του. Αλλά πάλι του ήρθε η ίδια απάντηση. Δεν είμαι σπίτι. Σαστισμένος υπάλληλος δεν χτυπούσε άλλο, αλλά σιωπηλός περίμενε μπροστά από την πόρτα. Τελικά ο γέροντας άνοιξε την πόρτα και εμφανίστηκε στο κατόφλι. Έχουμε κάνει για τον Άγιο Σεραφείμ και θυμάστε εκεί, υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται μια, δυο, τρεις ημέρες έξω από το κελί του για να τον δούνε να βγαίνει από το κελί του. Τελικά ο γέροντας άνοιξε την πόρτα και εμφανίστηκε στο κατόφλι. Τότε ο υπάλληλος γεμάτο θυμό είπε στο γέροντα: Εγώ, πατέρα, ήρθα σε εσάς 5 φορές ήδη. Και εσείς δεν θέλετε να με αξιώσετε με την υποδοχή σας, ούτε με την ευλογία σας. Σε αυτό ο προορατικός γέροντας απάντησε. Εγώ έκανα ό,τι κάνετε κι εσείς συχνά σε εκείνους που σας αναγγέλλονται. Όταν κάποιος παρακαλεί να σας δει, οι υπηρέτες απαντούν. Δεν είναι σπίτι ο Κύριος. Ο Γιώργος ήθελε με αυτόν τον τρόπο, με τούτη διδαχή που πονά, να διδάξει εκείνον τον άνθρωπο την αρχή των ίδιων μέτρων. Έτσι έκανες. Έτσι θα σου κάνει και ο Θεός. Αυτός είναι ο κανόνας από τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος μετανιώσει για τα αμαρτία του, προς μία ευκατάστατη κυρία για τον άνεργο εργάτη. Εδώ θα δούμε μια επιμονή στη γνήσια, στην αληθινή χριστιανοσύνη. Είναι ζητούμενο η αληθινή χριστιανοσύνη, αγαπητοί μου αδελφοί. Μπορεί να λέμε λόγια και να φανταζόμαστε, αλλά είμαστε μακριά από το να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί. Ήταν λοιπόν μια ευκατάστατη κυρία, είχε σχέση με το Άγιο Γέροντα, τον Άγιο Νικόλαο. Στη γειτονιά σας ζει ένας εργάτης, εργατικός, τίμιος και αξιόπιστος, όπως λέτε. Είναι, αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι δική της. Εργατικός, τίμιος και αξιόπιστος. Όμως τώρα είναι χωρίς δουλειά και χωρίς ψωμί. Ρωτάτε εάν μπορεί να βοηθηθεί από εδώ, από την Αχρίδα. Είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά, σε άλλη περιοχή, ας πούμε. Είμαστε στην Αθήνα και ο Άγιος Νικόλαος ήταν στη Μακεδονία. Μπορεί. Μπορεί και θα γίνει. Η Αχρίδα ήταν επίσκοπος Αχρίδος. Η έδρα του ήταν στην Αχρίδα. Η Αχρίδα θα τον βοηθήσει με την ομορφιά της. Όμως γιατί εσείς να μην τον βοηθήσετε με τον πλούτο σας. Θα δείτε θαυμάσια ευκαιρία να ταΐσετε τον πεινασμένο και έτσι να εκπληρώσετε την ευαγγελική προσταγή. Γιατί παραχωρείτε τούτη θαυμάσια ευκαιρία σε άλλον και προσφέρετε σε άλλον τη σωτηρία της ψυχής που προσφέρθηκε σε εσάς από το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ζήστε μακριά από την Αχρίδα 1000 χιλιόμετρα, δηλαδή Αλεξανδρούπολη, ενώ από το σπίτι σας ούτε γεμάτα 100 μέτρα. Τον βαρέθηκα που έρχεται και ζητιανεύει, λέτε. Πιστέψε με. Και ο Θεός βαριέται τους υπομένοντας τους πλουσίους. Και ο Θεός βαριέται υπομένοντας τους πλουσίους, που μόνο λαμβάνουν και δεν δίνουν. Και αυτόν τον καημένο άνθρωπο τον έφαγε η ανία και η ντροπή, πιο βαριά και από την ανία η ντροπή, που είναι αναγκασμένος να έρχεται μπροστά από την ξένη πόρτα και να ζητιανεύει. Άρα και κάθε μέρα και εμείς όταν διαβάζουμε το Πάτερ ημών δεν ζητιανεύουμε από τον Ουρανό Πατέρα το ψωμί μας. Όμως κάποιοι από εμάς μόλις το λάβουν λένε το ψωμί μου. Αυτό λέγεται χριστιανισμός. Για αυτήν την πλάνη μας ο Χριστός επέμεινε βάσανα πάνω στο Σταυρό. Όχι, όχι με τίποτα. Αυτό στην αυστηρή πραγματικότητα σκεφτόταν και έλεγε ότι όπως ο Ουράνιος Πατέρας είναι πατέρας όλων μας, έτσι και το ψωμί του είναι το ψωμί όλων μας. Όταν λοιπόν ο πεινασμένος άνθρωπος παρακαλεί για το ψωμί, στην ουσία παρακαλεί για τον χριστιανικό του δικαίωμα, και όταν ο πλούσιος δίνει, δίνει κατά το χριστιανικό του καθήκον. Χριστιανικό δικαίωμα, αυτός που ζητάει, χριστιανικό καθήκον αυτός που δίνει. Αφού η βοήθεια προς το φτωχό είναι το ίδιο αυστηρή διαταγή του Θεού, όπως και η διαταγή ου φωνεύσης. Εξάλλου και η εμπειρία μας μαθαίνει ότι είναι καλύτερο να δίνεται όσο ο πεινασμένος παρακαλεί για το δικαίωμά του, παρά να περιμένετε να αρχίσει να αρπάζει αυτό που θεωρεί δικαίωμά του. Ανεκπλήρωτο το καθήκον από τη μια πλευρά προκαλεί την αρπαγή του δικαιώματος από την άλλη πλευρά. Να σκέφτεστε λοιπόν τα λόγια του κύριου Πάτερ ημών και των Άρτων ημών. Και όταν γνωρίζετε όλο το βάθος και τη δύναμη αυτών των λόγων, εύκολα θα σώσετε και την ψυχή σας και τη ζωή του δικού σας εργατικού, θα τη δουλεύει και λίγο, διαβάσει εισαγωγικά, εργατικού τίμιου και έμπιστου, όμως πεινασμένου γείτονα. Ένα θέμα που ταλαιπωρεί αρκετές φορές τους ευσεβείους γονείς είναι ο δρόμος που παίρνουν τα παιδιά τους. Πολλές φορές δεν είναι αυτός που πρέπει και πληγώνονται. Είναι μαχαίρι στην καρδιά τους όταν βλέπουν την πορεία των παιδιών τους να είναι μακρά από το δρόμο του Θεού. Και όταν καμιά φορά τα ίδια τα παιδιά σκέφτονται με ειρωνία, με περιφρόνηση προς τους γονείς, γιατί έχουν αυτές τις πεποιθήσεις τις χριστιανικές. Στον διοικητή ΚΑΠΑΠΗ περί του γνωρίσματος του Χριστού. Χαιρόσασταν πολύ που ο γιος σας τελείωσε τις υψηλές επιστήμες στο εξωτερικό και πήρε το πτυχίο με άριστα. Όμως τώρα απροσδόκητα αισθανθήκατε κι εσείς και η σύζυγός σας ένα μικρό πόνο σαν το τρύπημα της βελόνας όταν ο μορφωμένος γιος σας γέλασε ειρωνικά την ημέρα της Σλάβας σας. Είπαμε την Σλάβα, οικογενειακή γιορτή αφιερωμένη σε έναν Άγιο. Τίποτε δεν είπε, μόνο γέλασε. Όταν ανάψατε το κερί της Σλάβας, απομακρύθηκε από το σπίτι και επέσβεψε μετά τη Σλάβα. Εσείς και η σύζυγός σας κοιταχθήκατε και αισθανθήκατε πόνο στην καρδιά. Δεν είναι τίποτε, μόνο γέλασε. Δεν είπε τίποτε. Συγγνώμη, δεν είπε τίποτε. Μόνο γέλασε. Όμως αυτό το γέλιο που σας αποκάλυψε την ερημία της ψυχής του. Και από τότε όλο και περισσότερο σας αποκαλύπτει ότι η ψυχή του είναι δίχως πνευματικό κέντρο και δίχως ηθικό άξονα. Και εσείς φοβόσαστε να του μιλήσετε περί αυτού, αφού αισθάνεστε ότι αυτό σας περιφρονεί και λίγο και απορρίπτει όλους τους δικούς σας κανόνες ζωής και συμπεριφοράς. Γι' αυτό θέλετε να του γράψω εγώ, να ανταποκρίνομαι στην επιθυμία σας και γράφω. Γιατί τι ωραία επιστολή και λογική επιστολή, όχι μόνο συναισθηματική, γράφει ο Άγιος Νικόλαος. Ναι μου, επίτρεψέ μου να σου διηγηθώ μια ιστορία. Δύο καλοί φίλοι χώρισαν και πήγαν να ζήσουν σε δύο διαφορετικές και απομακρυσμένες πόλεις. Μετά από πολύ καιρό συναντήθηκαν πάλι. Ο ένας μιλούσε για τη μία πόλη, ενώ ο άλλος για την άλλη. Όμως ένας από αυτούς δεν ήθελε με τίποτα να πιστέψει το φίλο του, αλλά άρχισε περήφανα να εκφέρει τη δική του γνώμη και για την άλλη πόλη, στην οποία δεν είχε πάει ποτέ. Τούτο φυσικά στενοχώρησε βαριά το φίλο του και αυτό σώπασε. Αυτό είστε εσύ και οι γονείς σου. Εσύ ζούσε σε κάποια πόλη της γνώσης, ενώ εκείνη στην πόλη της καλοσύνης. Τώρα εσύ τους μιλάς για την εμπειρία σου από την πόλη της γνώσης, ενώ εκείνοι σε ακούν και πιστεύουν τα λόγια σου. Ενώ όταν εκείνοι μιλούν για τη δική τους εμπειρία από την πόλη της καλοσύνης, εσύ περιφρονικά γελάς και τους αντιμετωπίζεις ως ψεύστες. Άρα γι' αυτό είναι το ήθος ενός επιστήμονα, να θεωρούμε τη δική μας εμπειρία ως αλήθεια, ενώ τον άλλον ως ψέμα. Η γνώση σου είναι καλή, αλλά η καλοσύνη είναι καλύτερη από τη γνώση. Οι γονείς σου έχουν αυτό το καλύτερο. Από τους ξένους μάθαινε τη γνώση. Από τους γονείς μάθε τώρα την καλοσύνη. Φέρε σε συμφωνία την καλοσύνη και τη γνώση, αλλά με τρόπο που να εξουσιάζει η καλοσύνη τη γνώση και να τη χειραγωγεί. Επάνω από κάθε τεχνική γνώση στέκεται η πιο σημαντική γνώση της επιστήμης του Χριστού, στην οποία η πιο ψηλή είναι η καλοσύνη, που λέγεται αγάπη, η πιο ψηλή γνώση που λέγεται σοφία. Ιδού πώς μιλά ο Απόστολος. Αλλά μενούνικε, και εγώ με πάντα ζημίαν είναι, δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου. Όσο μεγαλύτερη η κοσμική γνώση, χωρίς αυτήν την Άγια γνώση, τόσο μεγαλύτερη ζημιά. Και όσο είναι μεγαλύτερος ο κοσμικός πλούτος, χωρίς αυτόν τον ουράνιο πλούτο, τόσο πάλι μεγαλύτερη ζημία. Αφού ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να προφυλάξει τον μεγάλο γνώστη από την κακή χρήση της γνώσης και τον πολύ πλούσιο από την κακή χρήση του πλούτου. Θυμίσω εκείνο το γνωστό επιστήμονα που είπε «Όλη η γνώση μου απέναντι στην αγνωσία μου είναι σαν μια κούφτα νερού απέναντι στον ωκεανό. Να είσαι κι εσύ μετριόφρον, φίλησε το χέρι των γονιών, ή να εύση γέννηται και ένα μακροχρόνιος γέννη επί της γης». Αναφέρεται στην Έξοδο αυτό το χωρίο, εκεί που υπάρχει η συμβουλή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και σε έναν άνθρωπο του μεροκάματου, στον εφημεριδοπόλη Ιωάννη, για τα βάσανα της ζωής. Μη χάνεις το θάρρος, μη σκέφτεσαι το κακό. Ο δημιουργός σου βρίσκεται κοντά σου. Ο τα πάντα ορών βλέπει. Ο αντελείμων θα ελέησει. Και τώρα είναι ελείμων απέναντί σου, αν και είσαι άρρωστος και σκυθροπός. Αυτός δοκιμάζει τον ηρωισμό σου. Δοκιμάζει την πίστη και την ελπίδα σου. Μα στη γη δε ιών ον πάντα παραδέχεται. Λέει ο Απόστολος που έχει υποστεί πολλά χτυπήματα όπως λέει αλλού. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παρά μίαν έλαβο. 5 φορές το 40 παρά μία. 3 αραβδίστην. Άπαξε λιθάσι, 3 αναβάγισα. Όλα αυτά τα βάσανα δεχόταν ο Παύλος από τους ανθρώπους, όμως ευχαριστούσε το Θεό σαν να τα δέχτηκε από τον ίδιο. Και ποτέ δεν παραπονιόταν για τους ανθρώπους, τους βασανιστές του. Αλλά βασανισμένος και διωγμένος, ασταμάτητα ενθάρρυν τους άλλους χριστιανούς λέγοντας «Χαίρετεν Κυρίω πάντοτε και πάλι ερώ χαίρετε». Και πάλι θα σας το πω χαίρετε. Εσύ βέβαια θα μου πεις «Εγώ δεν είμαι ο Απόστολος Παύλος». Ξέρω ότι δεν είσαι. Αλλά είσαι χριστιανός και είσαι πνευματικό τέκνο του Αποστόλου Παύλου. Όπως είμαστε όλοι εμείς τα πνευματικά τέκνα όλων των Αποστόλων των πνευματικών αγωνιών. Εσύ νομίζεις πως σήμερα δεν υπάρχουν χριστιανοί που να υπομένουν τα βάσανα με χαρά? Εδώ στη Ρωσία επαναλαμβάνεται η ιστορία των αποστολικών παθών. Φτάνουν έως εμάς πολλές ειδήσεις πως οι χριστιανοί στη Ρωσία υπομένουν τα μαρτύρια με χαρά. Υπάρχουν και ανάμεσά μας χριστιανοί οι οποίοι με αποστολική χαρά υπομένουν τα βάσανα της ζωής. Αυτοί δεν το αγγέλνουν στον κόσμο. Ούτε εφημερίδες το γράφουν γι' αυτό. Αυτοί τα λένε ψιθυριστά στους πνευματικούς και προσεύχονται στο Θεό για τους δανειστές τους. Ο πάγος των παθών δεν καταστρέφει τη ζεστασιά της ελπίδας τους. Τι είδος άνθρωπος θα ήταν εκείνος που την εποχή του ιδρυμήτα του χειμώνα δεν θα πίστευε στον ερχομό της άνοιξης? Αλόγιστος, άπειρος. Η δυνατή παγωνιά θα ήταν διπλάσια δυνατότερη χωρίς την προδοκία της άνοιξης. Και στη δική σου ζωή θα στείλει ο δημιουργός σου την άνοιξη μετά από τις τορνές και τροπές μέρες σου. Και εσύ θα χαίρεσαι και θα γιορτάζεις. Και θα θυμώνεις με τον εαυτό σου που κάποια φορά έχεις ξεπεράσει την πίστη, ξεπέσεις την πίστη και στην ελπίδα. Γι' αυτό μη χάνεις το θάρρος, μη σκέφτεσαι το κακό. Ο δημιουργός σου βρίσκεται κοντά σου. Ο χειμώνας περνά και άνοιξη είναι στην πόρτα. Ειρήνη σε σένα και ευλογία από τον Κύριο.